ាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
រដ្ឋធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍7កើតខែអាសត់ឆ្នាំវកអធស័កពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនៅថ្ងៃទី8ខែតុលាគ្រិស្តសករាជ2016ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានគណៈបកប្រឆាំងសម្រេចមិនចូលប្រជុំសភាកាលពីម្សិលមិញធ្វើឲ្យអ្នកវិភាគនយោបាយមិនសូវសប្បាយចិត្តអ្នកស្រីប៊ូរចនាខកចិត្តនឹងសាលារាជធានីភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យរៀបចំបុណ្យខួបគម្រប់100ថ្ងៃរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីបាត់យូហ្គាស្ដីអំពីការធ្វើបុណ្យខួប100ថ្ងៃរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកបណ្ឌិតកែមលីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអូស្ត្រាលីនីតិសុខភាពអត្ថប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យនៃផ្លែញោសម្រាប់សុខភាពអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីសុបិននឹងការពិតភាគទី71ចាស់សម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅនីតិអប់រំតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាដែលតកតងនឹងប្រធានបទវប្បធម៌ពុទ្ធសាសនានៅកម្ពុជារដ្ឋចាអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានគណៈបកប្រឆាំងសម្រេចមិនចូលប្រជុំសភាកាលពីម្សិលមិញធ្វើឲ្យអ្នកវិភាគនយោបាយមិនសូវសប្បាយចិត្តលោកឈឹមគឹមត្រីរាយការណ៍ជូនព័ត៌មាននេះ
ក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយមិនសូវសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនចូលប្រជុំក្នុងរដ្ឋសភាជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីម្សិលមិញនេះពួកគេព្រួយបារម្ភថាការមិនដើរចូលសភារបស់គណៈបកប្រឆាំងអាចនឹងធ្វើឲ្យកម្ដៅនយោបាយផ្ទុះឡើងសារជាថ្មីបន្ទាប់ពីទូស្បាយបន្តិចនៅក្នុងរយៈពេលប្រជុំបណ្ដនេះការដែលគណៈបកប្រឆាំងអវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភាពេញអង្គការពីម្សិលមិញនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកវិភាគនយោបាយមួយចំនួនសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែអ្នកវិភាគទាំងនោះមិនស្ដីបន្ទោសគណៈបកប្រឆាំងនោះទេដោយពួកគេយល់ឃើញថាការមិនចូលប្រជុំក្នុងរដ្ឋសភានេះទំនងជាបកប្រឆាំងមានសម្ពាធណាមួយហើយលោកសុជនថាអ្នកវិភាគនយោបាយចាត់ទុកថាការមិនចូលសភារបស់គណៈបកប្រឆាំងគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេតែលោកបានរួយបារម្ភថាស្ថានភាពនយោបាយចាប់ពីថ្ងៃនេះអាចនឹងឡើងកម្ដៅសារជាថ្មីម្ដងទៀតចំណែកអ្នកវិភាគនយោបាយមួយរូបទៀតគឺលោកមាសនីក៏សោកស្ដាយដែរដែលគណៈបកប្រឆាំងធ្វើខុសពីការរំពឹងទុករបស់លោកលោកមាសនីសង្ឃឹមទុកមុនថាគណៈបកប្រឆាំងនឹងប្រជុំរដ្ឋសភាជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយស្ថានភាពនយោបាយប្រកាសជាវិលទៅរកភាពប្រក្រតីឡើងវិញតែនៅទីបំផុតកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងរដ្ឋសភាមានតែតំណាងរាស្ត្របកកណ្ដាលអំណាចតែប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមាសនីក៏មានសុតិធិនិយមតិចតួចចំពោះគណៈបកប្រឆាំងដែលមិនចូលប្រជុំក្នុងរដ្ឋសភាអ្នកវិភាគនយោបាយរូបនេះយល់ឃើញថាការមិនចូលប្រជុំក្នុងរដ្ឋសភាបែបនេះប្រហែលជាបកប្រឆាំងរងការគំរាមកំហែងដោយខ្លួនលើកឡើងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានក៏ថាបានកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី7រដ្ឋសភាបានបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គលើកទី7នីតិកាលទី5បន្ទាប់ពីសម្រាប់អស់រយៈពេលជាង3ខែកន្លងមកនេះរបៀបវារៈមួយចំនួនត្រូវបានដាក់ចូលក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃរដ្ឋសភាដូចជាការបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តដល់អគ្គសវនករមួយរូបនិងអគ្គសវនកររង2រូបនៃអាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិព្រមទាំងអនុម័តសេចក្តីព្រមច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងវិជ្ជាជីវៈវិស័យសុខាភិបាលជាដើមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភាដែលមានរយៈពេលជាង5ម៉ោងពុំមានវត្តមានរបស់នេះមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់បកប្រឆាំងបានលើកឡើងថាការមិនចូលប្រជុំនេះ គឺដោយសារតែខ្លួនព្រួយបារម្ភចំពោះសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនមន្ត្រីបកប្រឆាំងបន្តទៀតថាខ្លួនបានទទួលការគំរាមកំហែងមុននឹងរដ្ឋសភាបើកកិច្ចប្រជុំខ្ញុំឈឹមកំត្រីវិសុខ្មែរប៉ោះ KPR រាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញ
អ្នកស្រីបូរចនាខកចិត្តនឹងសាលារាជធានីភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យរៀបចំបុណ្យខួបគម្រប់100ថ្ងៃរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីលោកពេជ្រវិស្នារាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះ
អ្នកស្រីបូរចនាភរិយាសពលោកបណ្ឌិតកែមលីបង្ហាញការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអាញាធិបតីសាលារាជធានីភ្នំពេញដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការរៀបចំពិធីបុណ្យគម្រប់100ថ្ងៃសពលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅក្នុងបរិវេណវត្តចាស់ស្ថិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីបូរចនាភរិយាសពលោកបណ្ឌិតកែមលីបានថ្លែងតាមវីដេអូ Conference របស់ក្រុមព័ត៌មានសង្គមទាន់ហេតុការណ៍ថាអ្នកស្រីបានខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការរាំងស្ទះដំណើរការពិធីគម្រប់ខួប100ថ្ងៃរបស់ប្តីអ្នកស្រីនៅក្នុងបរិវេណវត្តពោធិយារាមហៅវត្តចាស់ស្ថិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីបូរចនាដែលទើបឆ្លងទន្លេកូនប្រុសទី5កាលពីប្រមាណថ្ងៃកន្លងមកថ្មីៗនេះបានបន្តថាអ្នកស្រីបានសុំការអនុញ្ញាតប៉ុន្តែត្រូវបានបដិសេធហើយលោកស្រីមានការអាក់អន់ចំពោះអាញាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នកាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលាកន្លងទៅនេះលោកសៅកុសលសមាជិកគណៈកម្មាធិការរៀបចំបន្សពលោកបណ្ឌិតកែមលីបានជូនដំណឹងទៅសាលារាជធានីភ្នំពេញស្ដីពីការរៀបចំបុណ្យខួបគម្រប់100ថ្ងៃសពលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅឯវត្តពុទ្ធិយារាមហៅវត្តចាស់ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញពិធីបុណ្យនេះត្រូវបានគេគ្រោងធ្វើចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី17ខែតុលានេះនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវដែលជាទីកំណើតរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីប៉ុន្តែកាលពីម្សិលមិញអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកប៉ាសជាតិវងបានឆ្លើយតបទៅលោកសៅកុសលដោយបញ្ជាក់ថាពុំអនុញ្ញាតឲ្យរៀបចំពិធីបុណ្យនៅឯរាជធានីភ្នំពេញនោះឡើយហើយក៏បានជំរុញឲ្យគណៈកម្មាធិការរៀបចំបុណ្យសពត្រូវពិភាក្សាជាមួយនឹងគ្រួសារសពដើម្បីរៀបចំពិធីនៅឯខេត្តតាកែវគួររំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាកន្លងមកគណៈកម្មាធិការរៀបចំបុណ្យសពលោកបណ្ឌិតកែមលីក៏បានស្នើសុំការអនុញ្ញាតពីសាលារាជធានីភ្នំពេញដើម្បីរៀបចំពិធីបុណ្យគម្រប់ខួប100ថ្ងៃផងដែរប៉ុន្តែត្រូវបានសាលារាជធានីភ្នំពេញបដិសេធលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានខ្មាំងកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី10ខែកក្កដាកន្លងទៅនៅក្នុងម៉ាត់មួយកន្លែងម្ដុំស្តុកបកគោក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំពេជ្រវាសនាវិទ្យុខ្មែរប៉ោះ KPR ភ្នំពេញ
បទយកាស្ដីអំពីការធ្វើបុណ្យខួប100ថ្ងៃរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកបណ្ឌិតកែមលីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអូស្ត្រាលីចាសសម្រាប់បទយកានេះជម្រាបជូនដល់លោកសុកជា
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះខ្ញុំបាទសុកជាបានប្រមូលចងក្រងសម្លេងមួយចំនួនពីបណ្ដាញសង្គម Facebook ធ្វើជាបទចោទការស្ដីអំពីការធ្វើបុណ្យខួប100ថ្ងៃរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីអ្នកធ្វើអំពើល្អតែងតែធ្វើបុណ្យដាក់ទានដោយចិត្តស្មោះសរតែបើអ្នកខ្វះខាតគួរតែធ្វើបុណ្យដាក់ទានដល់អ្នកដទៃដោយអនុគ្រោះដូច្នេះដើម្បីធ្វើឲ្យបានផលលានុសង្ឃច្រើនសមដល់ទានដែលមានគុណអាចកម្ចាត់ក្តីកំណាញ់ចិត្តចង្អៀតចង្អល់ហើយធ្វើចិត្តឲ្យទូលាយជនជាតិខ្មែរនិយមធ្វើបុណ្យទានដល់ពួកបព្វជិតក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាចំណែកអ្នកមានចិត្តបៀតបៀនអ្នកដទៃចិត្តរបស់គេតែងតែរស់នៅមិនស្ងប់ឡើយ ព្រោះចិត្តរបស់គេមានតែដុំភ្លើងដុតរលរាលជានិច្ចចំណែកឯនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅទីនោះបានមូលមតិគ្នាប្រារព្ធធ្វើបុណ្យខួប100ថ្ងៃអតិថិដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីប៉ុន្តែជួនពេលជាមួយគ្នានោះដែរលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានមកចូលរួមជប់លៀងទទួលសមាជិកថ្មីរបស់គណៈបកប្រជាជននៅពេលជាមួយគ្នានោះដែរនៅពេលនេះសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកហុងលីនតំណាងរាស្ត្រប្រចាំរដ្ឋវីកតូរីរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមរយៈវិទ្យុអាស៊ីសេរីដូចតទៅ
ជាទូទៅយើងដឹងថាខ្មែរយើងមានប្របីនៃគណៈកម្មាធិការទុកអសពអី100ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងត្រូវមានបរិយាកាសជាមួយលោកបណ្ឌិតកែមលីនេះក៏មានតំណាក់តំណងពិសេសជាមួយយើងខ្ញុំនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគឺលោកបានជួយមកជាមួយខែ2ខែអីយើងខ្ញុំយល់ថាពួកយើងខ្ញុំចំនួនធំដែលថានៅយុំមិនទាន់ណាបាត់ស្គាល់ទៅផ្នែកផងហើយមានគេមកធ្វើបុណ្យអីណាសាស្ត្រីលោហូកជាជាងរំសបាយនោះគឺថាជាការប្រមាថមើងងាយចំពោះវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់មហាប្រុសយើងនេះហើយជាការមើងងាយចំពោះប្រពៃណីដែលជាពុទ្ធសាសនាដែលយើងជាពុទ្ធសាសនិកជាខ្មែរនោះហើយជាខណ្ឌផុតគឺជាការមើងងាយចំពោះសង្គមខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទព្រោះយើងខ្ញុំយល់ថាបើសិនជាចង់សុបាយរំកជាហើយអាស៊ីផឹកហូសបោហូហៀយ៉ាងហ្នឹងគឺថាចាំយ៉ាហោចណាស់ក៏ថាចាំឲ្យយើងខ្ញុំបានធ្វើការទុកបាន100ផឹក100ថ្ងៃទៅហើយនិយាយសុបាយហូរហៀសាច់ហូរវិជារំអីសុបាយតាមពើចិត្តខ្លួនទៅប៉ុន្តែកាន់មកធ្វើផ្ទុញផ្ទាល់ជាប់ថ្ងៃគ្នាព្រោះយើងខ្ញុំពីនៅក្រុងស៊ីដនីក្រុងម៉ែប៊ឿនក្រុងអាដេលេដនឹងធ្វើជាប់គ្នាពីថ្ងៃ7ថ្ងៃ8ថ្ងៃ9បាទហើយដល់គេមកធ្វើបន់អីមកជាងរំសុបាយផ្កើផ្កើអញ្ចឹងគឺថាយើងខ្ញុំវាមានការជឿចាស់បាទហើយយល់ថាជាការប្រមាថមើងងាយយើងខ្ញុំថាយើងខ្ញុំណាស់ទ្រាំបានហើយតែមានការមិនបានមកដល់ភាសាតែតែសាកិត្តិយសគ្រូនិជាខ្មែរជាប្រពៃណីតាមលក្ខណៈដែលជាដូនតាយើងនោះបាទ
នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីចូលរួមជប់លៀងទទួលសមាជិកថ្មីនៅទីនោះត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍ដោយពាក្យសម្ដីរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅទីនោះតាមរយៈ account Facebook របស់លោកតូឡាទេចំណែកលោកហ៊ុនម៉ាណែតវិញក៏បានធ្វើការតបតតាមរយៈវិទ្យុអាស៊ីសេរីផងដែរ
បើសិនជាលោកពូហុងលីមគាត់អាចចូលរួមកម្មវិធីរួមរែកនៅថ្ងៃ30បានហេតុអីក៏គណៈប្រតិភូយុវជនរបស់យើងជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយនាក់នៅនោះគ្មានសិទ្ធិធ្វើទៅជាការមើលងាយនៅវិញ្ញាណខាងវិញតើនេះឬ តើស្អីទៅដែលថាការកាន់ទុកហើយកាន់ទុកវាមានលក្ខណៈរូបភាពច្រើនណាស់បងប្អូនគាត់តែដឹងបើថានិយាយពីទំនៀមទម្លាប់យើងបើនិយាយពីកាន់ទុកពាក់កអសខ្មៅមានបោយ៉ាងហោចពាក់កអខ្មៅមានបោសពាក់អសបោខ្មៅលោកពូហុងលីនដែលគាត់ថាកាន់ទុកអត់មានទេអានេះខ្ញុំគាត់តែលើកចំណុចតូចៗទេអញ្ចឹងបើលើកជាទៀតហើយក៏នៅក្នុងការកាន់ទុកនេះយកមកដើម្បីធ្វើជាបាតកម្មឬខ្ញុំថាមិនសមស្របទេព្រោះនេះជា double standard បាទហើយគាត់ធ្វើបានអ្នកផ្សេងធ្វើបានហេតុអីក៏ប្រជាជនខ្មែររាប់រយនាក់ជាមួយយើងធ្វើមិនបាន
ជាបន្តទៅទៀតនេះដែរសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលលោកបានអញ្ជើញទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅមុនពេលដែលលោកត្រូវគេសម្លាប់
ឱកាសនេះបានថ្លែងនៅសន្និសីទថាខ្លីមួយដើម្បីធ្វើការប្រៀបធៀបថាតើប្រទេសកម្ពុជាយើងមានស្ថានភាពបែបណាចំណុចទី1ដែលខ្ញុំចង់វិភាគដោយសារតែលោករដ្ឋមន្ត្រីនៅទីនេះខ្ញុំបានដឹងថាលោករដ្ឋមន្ត្រី Robin Scott គាត់ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពហុវប្បធម៌ផងក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុផងខាងនគរបាលផងនិងពន្ធនាគារផងបើយើងប្រៀបធៀបទៅប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីមួយនៅទីនេះមានក្រសួង4ដែលគាត់ទទួលខុសត្រូវហើយគាត់អាចធ្វើបានប៉ុន្តែនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងយកក្រសួងមួយហែកចេញជា4ទៅវិញដើម្បីឲ្យមានកៅអីសម្រាប់អង្គុយជារដ្ឋមន្ត្រីឲ្យច្រើនទៅទៀតថាក្រសួងកសិកម្មគាត់ហែកទៅជាក្រសួងធនធានទឹកផងក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទផងក្រសួងបរិស្ថានផងហើយនិងក្រសួងរ៉ែផងខ្ញុំធ្វើការប្រៀបធៀបមួយប្រៀបធៀបទី2ខ្ញុំសិក្សាមើលរដ្ឋមន្ត្រីនៅទីនេះយើងមានតែ18ក្រសួងឯងហើយបើចំនួនរដ្ឋមន្ត្រីមានប្រហែលជា12នាក់ប៉ុន្តែនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានប្រជាជន14លាននាក់ធៀបទៅនឹងប្រទេសអូស្ត្រាលីមានរហូតដល់24លាននាក់មាន28ក្រសួងហើយមានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរហូតដល់244នាក់នោះអត់ទាន់គិតអំពីអនុរដ្ឋលេខាធិការឬក៏ទីប្រឹក្សានាយករដ្ឋមន្ត្រីសភាឬក៏ទីប្រឹក្សាក្រសួងនេះបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបជិត1000នាក់សំណួរសួរថាតើប្រទេសកម្ពុជានឹងជាប្រទេសអ្នកមានឬក៏ជាប្រទេសអ្នកក្រតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំឬមួយក៏តាមស្ថិតិប្រទេសកម្ពុជាគ្មានសម័យណាដែលមានអ្នកមានដាច់ដូចសម័យនេះទេហើយក៏គ្មានអ្នកក្រណាដែលក្រច្រើនហើយក្របំផុតដូចសម័យនេះដែរខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជារបាយការណ៍ធនាគារពិភពលោកឆ្នាំ2013អ្នកដែលរកបានតិចជាង2ដុល្លារគៀស25សេនក្នុងមួយថ្ងៃមានរហូតដល់ 85% នៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំសូមបកស្រាយកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាគាត់រកអត់បាន2ដុល្លារគៀស25សេននៅក្នុងមួយថ្ងៃនៅក្នុងម្នាក់មានន័យថាគាត់អត់រកបាន10000រៀលទេនៅក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងម្នាក់
អស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់បទជួបផ្នែកប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីបទយកការនេះរៀបរៀងដល់ខ្ញុំបាទសុកជានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ
គុំគីផ្លាឆ្វង់សាងសង់លំនៅទឹកក្បឿងទឹកស្បូវពីពេញត្រៀបត្រាចោយួនខុសច្បាប់ទុនត្រៀនលើដីរដ្ឋាទឹកស្អាតទឹកថ្លាក្លិនស្អុយខ្មួខ្មងសមុទ្រធំធេងឆ្ងាយវែងសាគរទឹកឆ្នេរបវរមានត្រើយមានកងធនធានធម្មជាតិមានសពទាំងអង្គត្រីទ្រពគៀនកងព្រេងរ៉ែអូស្មានម៉ែស្ដាយកង្វល់នឹងដល់កោះត្រល់កោះគេនៅសល់សីមាខេត្តខណ្ឌកង់ក្រចកសេះ
សំផ្មែបុរាណសមុទ្រចែកឋានយួនសៀមចែកគ្នាដីខ្មែរភូមិខ្មែរត្រូវខ្មែរគូកិតខ្មែរឆ្ងាយខ្មែរចិត្តចិត្តមួយរួមគ្នាសាមគ្គីក្នុងមួយជាជាតិខេមរាទឹកដីខេមរាបាត់បានមកវិញណាយកងវល់នឹកដល់កងត្រល់ក៏គេនៅសល់សីមាខេតខណ្ឌកងក្រចកសេះក៏ខ្មែរពីបុរាណសមុទ្រចែកឋានយួនសៀមចែកគ្នាដីខ្មែរភូមិខ្មែរត្រូវខ្មែរគូកិតខ្មែរឆ្ងាយខ្មែរចិត្តចិត្តរួមសាមគ្គីសាមគ្គីក្នុងមួយជាជាតិខេមរាទឹកដីខេមរាបាត់បានមកវិញ
តាំងនាមវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាងខ្ញុំហេងស្រីនិចសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោករិទ្ធរួមម្ចាស់មូលនិធិខ្មែរប៉ុស្តិ៍ប្រចាំនៅស៊ីកាហ្គោដែលបានឧបត្ថម្ភដល់វីលខ្មិនលោកចៅកៀងចំនួន20ដុល្លារលោកបណ្ឌិតហៀងរិទ្ធីចំនួន20ដុល្លារនិងជាមួយគ្នានោះលោកក៏បានឧបត្ថម្ភដល់បុគ្គលិកវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ក្នុងម្នាក់ៗចំនួន20ដុល្លារផងដែរ
ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះ
វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមជូននាទីសុខភាព
នាទីសុខភាពអត្ថប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យនៃផ្លែញោសម្រាប់សុខភាពចាសសម្រាប់នាទីនេះជម្រាបជូនដល់លោកសុកជា
សួស្ដីអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសុកជាសូមនាំអារម្មណ៍អស់លោកអ្នកនាងទៅស្វែងយល់អំពីអត្ថប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យនៃផ្លែញសម្រាប់សុខភាពតាមការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របាននិយាយថាជាធម្មតាដើមញត្រូវបានគេដាំនៅក្នុងចម្ការដើម្បីធ្វើជាថ្នាំផ្លែរបស់វាក៏អាចជាបាលជំងឺលើឈាមបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពដើមញមានកម្ពស់ពី4ទៅ7ម៉ែត្រដើមរលោងមានមែកច្រើនស្លឹករាងទ្រវែងស្រួចចុងមានប្រវែង12ទៅ15សង់ទីម៉ែត្រផ្ការបស់វារីកក្នុងខែឧសភាមួយដងទៅពីរដងក្នុងរយៈពេល9ខែអាចផ្កាបានដល់ទៅ7ដងទៅ8ដងឯណោះផ្លែញោមានដុំពកតូចៗពណ៌បៃតងថ្លានៅពេលខ្ចីហើយនៅពេលទុំមានក្លិនហិលផ្នែកដែលគេនាំយកមកធ្វើជាឱសថបានរួមមានផ្លែឬស្លឹកក្រប ោងទៅតាមលើថ្នាំបុរាណផ្លែញោមានប្រសិទ្ធភាពធ្វើជាឱសថព្យាបាលជំងឺប្រកាច់ព្យាបាលជំងឺកាហូឈាមក្អកជំងឺហឺតជំងឺសួតឈឺចាប់សរសៃពួរសាច់ដុំទឹកនោមផ្អែមព្យាបាលជំងឺរោគមួលជួយសង្គ្រោះដល់ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំប្រឆាំងនឹងការរលាកគ្រឿងក្នុងឫសញោជាថ្នាំបញ្ចុះយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពធ្វើឲ្យនោមបានស្រួលជួយព្យាបាលជំងឺសរសៃប្រសាទកាត់បន្ថយភាពចុកចាប់ជួយបញ្ចុះឈាមស្លឹកញោអាចព្យាបាលជំងឺច្រើនមុខដូចជាគ្រុនក្តៅរដូវមិនទៀងជួយព្យាបាលមុខកើតមុនជួយផលិតកោសិកាថ្មីឬក៏ទទួលទានដើម្បីព្យាបាលជំងឺរាគមួលនិងបង្កើនកម្លាំងសំបកផ្លែញោត្រូវបានគេយកទៅដាំទឹកផឹកដើម្បីបង្កើនឈាមចំពោះស្ត្រីដែលទើបនឹងឆ្លងទន្លេរួចអនុវត្តការធ្វើឲ្យផ្លែញោមានប្រសិទ្ធភាពផ្លែញោព្យាបាលជំងឺឈឺក្បាលរ៉ាំរ៉ៃឈឺក្បាលមួយចំហៀងក្បាលត្រូវប្រើឫសញោ24ក្រាមខ្ញី8ក្រាមចាក់ទឹកកន្លះលីត្រចូលទទួលទាន2ដងពេលនៅក្តៅហុយហុយនាពេលរសៀលព្យាបាលឈឺខ្នងឈឺសាច់ដុំនិងខ្វិនកាប់ឫសញោហាលឲ្យស្ងួតត្រាំក្នុងស្រាស2លីត្ររយៈពេល2សប្តាហ៍សូមទទួលទានមួយកែវតូចមុនពេលពិសាបាយព្យាបាលជំងឺលើឈាមយកឫសញោស្ងួតពី30ទៅ40ក្រាមដាំជាមួយទឹករហូតដល់មានពណ៌ត្នោតចាស់ក្រោយពីទទួលទានពី10ទៅ15ថ្ងៃត្រូវទៅពិនិត្យឈាមមើលដើម្បីឲ្យដឹងថាឈាមចុះឬក៏អត់ទទួលទានក្នុងរយៈពេល2ខែឈាមនឹងមានស្ថិរភាពឡើងវិញហើយព្យាបាលជំងឺរាគមួលរាគគ្រុនក្តៅយកស្លឹកញ3ទៅ5សន្លឹកទៅដាំជាមួយទឹក200មីលីលីត្រត្រូវទទួលទានពី3ថ្ងៃទៅ5ថ្ងៃព្យាបាលជំងឺគេងមិនលក់ស្ពឹកសរសៃប្រសាទលើសឈាមសូមយកឫសញស្ងួត24ក្រាមមាន់ខ្មៅ8ក្រាមសំបកក្រូចថ្លុង6ក្រាមខ្ញី3ចំណិតរួចចាក់ទឹកកន្លះលីត្រទទួលទាននៅក្តៅអ៊ុនអ៊ុន2ដងក្នុងមួយថ្ងៃជាបាលការឈឺខ្នងចុកដៃជើងសូមយកបន្ទះឫសញស្តើងស្តើង20ក្រាមត្រាំជាមួយស្រាស2លីត្រទទួលទាន2ទៅ3ដងឲ្យបានពី20ទៅ30មីលីលីត្រក្នុងមួយថ្ងៃជាបាលការឈឺខ្នងបណ្ដាលមកពីតម្រងនោមសូមយកឫសញោពី12ក្រាមបន្លែតូចៗ8ក្រាមដើមបញ្ញើក្អែក8ក្រាមដាក់ទឹកកន្លះលីត្រទទួលទាននៅក្តៅអ៊ុនអ៊ុន2ដងក្នុងមួយថ្ងៃជាបាលជំងឺទល់លាមកត្រូវយកផ្លែញោជ្រលក់ជាមួយអំបិលជាបាលជំងឺសន្លាក់ឆ្អឹងសូមយកឫសញោ20ក្រាមដើមឈើអែម6ក្រាមត្រាំជាមួយស្រាសត្រូវទទួលទាន2ទៅ3ដងក្នុងមួយថ្ងៃអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីអត្ថបទនេះអាចជួយអ្នកខ្ញុំបាទសុកជានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ
លោកអ្នកនេះជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីសុបិននៃការពិតភាគទី71ចលនាកុម្មុយនីស្តខ្មែរពីឆ្នាំ1957ដល់ឆ្នាំ1969នៅចន្លោះឆ្នាំ1954ឆ្នាំ1960អ្នកដឹកនាំចលនាកុម្មុយនីស្តខ្មែរខិតខំប្រមែប្រមូលសមាជិករបស់គេនៅតាមស្រែចំការ និងក្នុងទីក្រុងប៉ុន្តែកិច្ចការនេះពុំបានហុចឲ្យនៅលទ្ធផលល្អប៉ុន្មានទេព្រោះមួយចំណែកប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលឯករាជ្យបរិបូរណ៍របស់ខ្លួនទៅហើយមួយចំណែកទៀតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដែលបានដាក់រាជសម្បត្តិនៅឆ្នាំ1955ដើម្បីធ្វើការតស៊ូនយោបាយផ្ទាល់ព្រះអង្គតែម្ដងក៏មានកិត្យានុភាពដ៏ត្រដែតផងទៀតគឺនៅពេលនោះហើយដែលមេកុម្មុយនីស្តខ្មែរសៀវហេងមានការអស់សង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងហើយចង់ឈប់ធ្វើការតស៊ូបន្តទៅទៀតម្យ៉ាងទៀតសៀវហេងដែលជាអ្នកស្រឡាញ់ជីវិតចង់រស់នៅដោយសប្បាយដូចគេឯងយល់ឃើញថាប្រទេសកម្ពុជានឹងមានអនាគតល្អជាមួយសម្ដេចនរោត្តមសីហនុដូច្នេះគេមិនចាំបាច់ធ្វើការតស៊ូអ្វីទៀតទេប៉ុន្តែបញ្ញវន្តខ្មែរឆ្វេងនិយមមួយក្រុមពុំយល់ដូច្នេះឡើយគេយល់ថាប្រជាកសិកររស់នៅដោយលំបាកលំបិនក្រោមការគាបសង្កត់របស់ពួកឈ្មួញបរទេសដែលបំរើតែប្រយោជន៍របស់ពួកមូលធននិយមគឺនៅក្នុងន័យនេះហើយដែលគេសុកចិត្តបណ្ដោយខ្លួនដើរតាមចលនាកុម្មុយនីសតែម្ដងពួកសកម្មជននៃចលនានេះដែលគេឲ្យឈ្មោះថាអ្នកជឿនលឿននិយមខិតខំដើរតាក់ទាញយុវជនបញ្ញវន្តមាននិស្សិតសិស្សសាស្ត្រាចារ្យជាដើមឲ្យជ្រើសរើសយកមាគ៌ាកុម្មុយនីសហើយធ្វើការប្រឆាំងនឹងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុផងហើយ VIPOP ព្រះអង្គផងនៅចំពោះមុខសត្រូវរួមគឺមជ្ឈិមប្រទេសជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រចម្បងនៅពេលនោះគឺបំបេះព្រះអង្គចេញពីអ្នកស្ដាំអភិរិយនិយមដែលកាលនោះជាបង្អែកដ៏សំខាន់របស់ព្រះអង្គហេតុដូច្នេះហើយបានជានៅពេលនោះសម្ដេចនរោត្តមសីហនុម្ដងរេទៅឆ្វេងម្ដងរេទៅស្ដាំរីឯលទ្ធផលគឺអ្នកតស៊ូទាំងឆ្វេងទាំងស្ដាំជាច្រើនរូបបានត្រូវនគរបាលចាប់យកទៅដាក់គុកឬសម្លាប់ចោលដោយសម្ងាត់ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតអ្នកស្ដាំនិយមជាពិសេសប្រទេសវៀតណាមខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបចំធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុអ្នកឆ្វេងនិយមក៏បានទទួលការរាប់អានពីសម្ដេចនរោត្តមសីហនុរហូតមកទល់សព្វថ្ងៃនេះដោយឆ្លងកាត់ភាពប្រកាមរកោសជាមួយរបបខ្មែរក្រហមអស់រយៈពេលមួយដ៏ធំដែរចាប់តាំងពីឆ្នាំ1959មកកាសែតឆ្វេងនិយមទាំងអស់ដូចជាកាសែតចេញផ្សាយជាភាសាបារាំងរបស់លោកខៀវសំផនកាសែតដែលលោកចៅសេងបានដណ្ដើមយកពីការដឹកនាំពីលោកសឹមវ៉ាព្រមទាំងកាសែតចេញផ្សាយជាភាសាខ្មែរដូចជាកាសែតឯកភាពរបស់ពីងសាយកាសែតមិត្តភាពកាសែតប្រជាជនដឹកនាំដោយលោកជូចិតជាដើមមិនត្រឹមតែគាំទ្រខ្សែបន្តនយោបាយប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិករបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងគាំទ្រនយោបាយផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់ព្រះអង្គផងទៀតសម្ដេចនរោត្តមសីហនុផ្សព្វព្រះរាជហឫទ័យយ៉ាងខ្លាំងនឹងអ្នកនយោបាយឆ្វេងនិយមខ្មែរទាំងនោះជាហេតុធ្វើឲ្យព្រះអង្គចាត់ទុកអ្នកទាំងនោះថាជាអ្នកស្នេហាជាតិយ៉ាងសម្បើមអស្ចារ្យទៀតផងនៅពេលដែលជនកុម្មុយនីស្តខ្មែរមានទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងល្អចាប់តាំងពីឆ្នាំ1959នោះមកអ្នកប្រកាន់ស្ដាំក៏ខិតខំធ្វើការតស៊ូរបស់គេយ៉ាងសកម្មដែរប៉ុន្តែជាការឥតប្រយោជន៍មិនតែប៉ុណ្ណោះសោតអ្នកទាំងនោះបានត្រូវរត់អំណាចធ្វើបាបហើយយកទៅសម្លាប់ចោលផងទៀតនៅឆ្នាំ1958លោកសាំងសវ៉ាតចាងវាងកសាតខ្មែរថ្មីបានត្រូវគេលួចសម្លាប់នៅគិរីរម្យនៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ1959បន្ទាប់ពីបានបង្កើតកសាតមួយឈ្មោះរេស្ត្រាធិបតីលោកសំសារីត្រូវរត់ចោលស្រុកនៅឆ្នាំ1966លោកដុករ៉ាស៊ីដែលបានបង្កើតកាសែតជាភាសាបារាំងមួយឈ្មោះភ្នំពេញហ្វ្រេសក៏បានត្រូវគេបរិហាគេដែរតាមការពិតទៅទោះបីសម្ដេចនរោត្តមសីហនុមានលំអៀងទៅខាងឆ្វេងក៏ដោយក៏ព្រះអង្គយល់យ៉ាងច្បាស់ផងដែរថាអ្នកទាំងនោះនៅតែរក្សាគោលដៅមួយជាចម្បងនោះដែរគឺដណ្ដើមអំណាចពីព្រះអង្គដោយអ្នកប្រកាន់ស្ដាំដែរហេតុដូច្នេះហើយបាននៅពេលដែលមានឱកាសហុចឲ្យហើយព្រះអង្គមិនញញើតនឹងវាយប្រហារអ្នកឆ្វេងនិយមដោយជាលោកខៀវសំផនទេម្យ៉ាងទៀតលោកខៀវសំផននៅពេលនោះមានប្រជាប្រិយភាពក្រាន់បាដែរនៅក្នុងចំណោមបញ្ញវន្តឆ្វេងនិយមនៅឆ្នាំ1960សម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានជំរុញឲ្យមានបាតុកម្មមួយប្រឆាំងនឹងកាសែតឆ្វេងនិយមទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺទាមទារឲ្យបិទកាសែតទាំងអស់នោះតែម្ដងហើយចាប់អ្នកដឹកនាំយកទៅឃុំឃាំងផងទៀតខៀវសំផនអ្នកដឹកនាំកាសែតក៏បានត្រូវយកទៅឃុំឃាំងដែរនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ1960បន្ទាប់ពីបានត្រូវមនុស្សមិនស្គាល់មុខសម្រាប់ខោអាវនៅកណ្ដាលថ្នល់ថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ1960 ចាអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះទៅត្រឹមនេះសិននាថ្ងៃស្អែកនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូនជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខាន
សូមជូននាទីព្រះពុទ្ធសាសនា
ចាសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅនាទីអប់រំតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាស្ដីអំពីវប្បធម៌ពុទ្ធសាសនានៅកម្ពុជារដ្ឋចាសសម្រាប់នាទីនេះជម្រាបជូនដល់លោករីជោដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទថ្ងៃនេះកម្មវិធីអប់រំតាមបែបពុទ្ធសាសនានៃវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលមានខ្ញុំករណាខ្ញុំបាទរីជោជាអ្នកសម្របសម្រួលខ្ញុំករណាសូមលើកយកអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាវប្បធម៌ពុទ្ធសាសនានៅកម្ពុជារដ្ឋបាទអត្ថបទនេះជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់ប្តីប្រគុណព្រះមហាប៉ាងខាត់ព្រះអង្គបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយក៏និពន្ធទុកជាឯកសារសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអាននិងធ្វើការស្រាវជ្រាវដោយខ្ញុំកណ្ណាខ្ញុំបាទមើលឃើញថាជាអត្ថបទមួយដ៏ល្អហើយដើម្បីនឹងបញ្ជាក់តបទៅនឹងមតិរបស់លោកអ្នកស្ដាប់ខ្លះបានតាក់ទងមកខ្ញុំបាទឲ្យរើសរកអត្ថបទដែលជាស្នាដៃរបស់អ្នកនិពន្ធពីជំនាន់មុនហើយធ្វើការស្រាវជ្រាវដើម្បីអានផ្សព្វផ្សាយចែកលោកអ្នកស្ដាប់ឲ្យបានដឹងឮជាបន្តទៅទៀតដើម្បីកុំឲ្យភ្លេចស្រ័យហេតុនេះសូមនិមន្តនិងសូមអញ្ជើញព្រះអង្គនិងអស់លោកអ្នកស្ដាប់នៅអត្ថបទដែលស្ដីអំពីវប្បធម៌ពុទ្ធសាសនានៅកម្ពុជារដ្ឋដូចតទៅវប្បធម៌ពុទ្ធសាសនាបានមកចាក់ឫសចាក់គល់ក្នុងប្រទេសខ្មែរតាំងពីសម័យនគរភ្នំដែលហៅថាហ្វូណនឬក៏មុននេះទៅទៀតតែវប្បធម៌នេះតែងមានវប្បធម៌សាសនាព្រាហ្មណ៍ដែលមានមកជាយូរដែរហើយនោះជាគូប្រឆាំងឬជាឧបសគ្គព្រោះក្នុងរជ្ជកាលតតមកមានព្រះមហាក្សត្រច្រើនព្រះអង្គឬមន្ត្រីធំធំជាព្រាហ្មណិកដែលជាអ្នកកាន់សាសនាព្រាហ្មណ៍ហើយព្រះអង្គខ្លះទៀតបានតាំងព្រះអង្គជាគូប្រឆាំងឬជាសត្រូវនឹងវប្បធម៌ពុទ្ធសាសនាដែលមានប្រភពបានបញ្ជាក់ខ្លះៗថាក្នុងកាលខ្លះព្រះពុទ្ធសាសនាសាបសូន្យពីប្រទេសខ្មែរទៅហើយក៏មានដូចជាក្នុងរជ្ជកាលតមកពីរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7សម័យអង្គរមានមហាក្សត្រអង្គខ្លះជាព្រាហ្មណិកលើកតម្កើងវប្បធម៌ព្រាហ្មណ៍បំបត្តិវប្បធម៌ពុទ្ធសាសនាដូចមានវប្បធម៌ខាងការរចនារបស់ព្រាហ្មណ៍នៅប្រាសាទបាយ័នថិតនៅមកដល់សពថ្ងៃជាឧទាហរណ៍ស្រាប់ដំណើរខាងលើនេះធ្វើឲ្យយើងរឹតតែជ្រះថ្លាចំពោះគុណានុភាពព្រះពុទ្ធសាសនាថែមឡើងទៀតព្រោះព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនាស្លូតសុភាពទោះក្នុងរជ្ជកាលណាក៏ដោយតាំងពីសម័យនគរភ្នំដល់ផុតសម័យអង្គរព្រះមហាក្សត្រជាពុទ្ធសាសនិកទាំងឡាយមិនដែលតាំងព្រះអង្គជាគូសត្រូវនឹងសាសនាដទៃដល់ម្ដងណាទេបើខ្លាំងណាស់គ្រាន់តែមិនគោរពរាប់អានថ្វាយព្រះអង្គជាសាសនូបត្ថម្ភប៉ុណ្ណោះឧទាហរណ៍ដូចប្រាសាទនគរវត្តដែលធ្លាប់ធ្លាក់នៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃព្រះហស្តព្រះមហាក្សត្រជាពុទ្ធសាសនិកឃើញគង់រូបនៅតាមដើមគ្រប់គ្រឿងរចនាអ្វីៗទាំងអស់ដោយវប្បធម៌ពុទ្ធសាសនាស្លូតសុភាពបែបនេះហើយមានការផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់វិន័យសัตว์បើកសិទ្ធិឲ្យប្រើវិចារណញ្ញាណដេញដោលនិងឥតមានការបង្ខិតបង្ខំក៏ទៅជាមានអនុភាពអាចចាក់ឫសដុះដាលក្នុងសន្តានប្រជាជនពាសពេញទាំងដែនទោះបីមានព្រះមហាក្សត្រឬមន្ត្រីធំធំជាគូសត្រូវយ៉ាងណាក៏ដោយបើខ្លាំងណាស់គ្រាន់តែប្រជាជនពុំអាចចេញមុខប្រកាសខ្លួនថាជាពុទ្ធសាសនិកប៉ុណ្ណោះឧទាហរណ៍ដោយរដ្ឋបុរសសំខាន់ទាំងឡាយរបស់ប្រទេសឥណ្ឌា មានលោកកន្ធីលោករាជេនប្រសាទនិងលោកនេរុជាដើមបើទុកជាលោកទាំងនេះពុំបានប្រកាសខ្លួនថាជាពុទ្ធសាសនិកក៏អាចឃើញថាវប្បធម៌ខាងពុទ្ធសាសនាចាក់ឫសជ្រួតជ្រាបយ៉ាងជ្រាលជ្រៅក្នុងសន្តានរបស់លោកទាំងនេះស្រេចទៅហើយព្រោះក្នុងសម័យមុនប្រពុតត្រាស់គ្មាននរណាអាចពោលធម៌អាប្រកបដោយហេតុផលហើយមានសន្តានស្រឡាញ់ភេតរភាពនិងសមភាពតាមរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះទេនឹងថាប្រពុតជាមូលនិន្នាការទៅខាងលទ្ធិនេះក៏បានព្រោះព្រះអង្គប្រកបដោយព្រះមហាករុណាមានព្រះអធិស្ឋានដ៏ធំទូលាយគ្មានទីបំផុតព្រះពុទ្ធសាសនាកើតក្រោយសាសនាព្រាហ្មណ៍តែមានវប្បធម៌ខាងទស្សនវិជ្ជាប្រកបដោយអត្ថរសដ៏ជ្រាលជ្រៅក្រៃលែងផុតវិស័យលទ្ធិព្រាហ្មណ៍សាសនាគ្រឹះនិងសាសនាមហាមាត្រទោះបីមានដើមកំណើតនៅទ្វីបអាស៊ីដូចព្រះពុទ្ធសាសនាដែរហើយកើតក្រោយព្រះពុទ្ធសាសនាផងក៏មិនឃើញមានអត្ថរសណាពិសេសជាងព្រះពុទ្ធសាសនាឡើយឃើញក្រាន់បើតែត្រង់បបួលនឹងបង្ខំគេឲ្យជឿព្រះអាទិទេពដូចពួកព្រាហ្មណ៍បបួលគេឲ្យជឿគោរពកោតខ្លាចព្រះព្រហ្មព្រះឥសូរនិងព្រះនារាយណ៍ហេតុនេះឃើញថាវប្បធម៌ពុទ្ធសាសនាជាកំពូលខាងទស្សនវិជ្ជានៅទ្វីបអាស៊ីចំណែកទ្វីបដទៃដែលទើបតែចម្លងយកវប្បធម៌ទៅពីទ្វីបអាស៊ីក្រោយពុទ្ធកាលដោយទ្វីបអាមេរិកបានទទួលវប្បធម៌ពីទ្វីបអឺរ៉ុបនោះមិនបានចាត់ជាបញ្ហាត្រូវដោះស្រាយក្នុងទីនេះទេរួមសេចក្តីទៅអាចឃើញថាប្រពុតជាកំពូលអ្នកប្រាជ្ញក្នុងការរៀបរកហេតុផលទាំងខាងរូបសាស្ត្រទាំងខាងចិត្តសាស្ត្រអំពីវប្បធម៌ពុទ្ធសាសនាសម័យក្រោយអង្គរដោយវប្បធម៌ពុទ្ធសាសនាបានចាក់ឫសក្នុងសន្តានជនជាតិខ្មែរតាំងពីបុរាណកាលមកលុះដល់សម័យអង្គរគឺរយៈវេលាពីពុទ្ធសតវត្សទី20ដល់ទី25នេះទោះមានហេតុការចលាចលជាញឹកញយដោយពួកជនបរទេសចូលលុកលុយស្រុករឹបជនបំផ្លិចបំផ្លាញជីវិតនិងភោគសម្បត្តិជាដើមយ៉ាងណាក៏ប្រជាជនខ្មែរនៅតែព្យាយាមអោបពោទាំងត្រដាបត្រដួសនៅព្រះពុទ្ធសាសនាមិនបោះបង់សោះឡើយគឺនៅតែនាំគ្នាចូលបួសជាភិក្ខុសាមណេរថ្វាយខ្លួនជាឧបាសិកានិងសាងវត្តអារាមសម្រាប់ប្រសង់គ្រប់ឃុំគ្រប់ខេត្តនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូម្បីកន្លែងណាធ្លាប់ជាវត្តអារាមរបស់សាសនាព្រាហ្មណ៍ក៏បែរទៅជារបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាស្ទើរតែទាំងអស់ម្ល៉ោះហើយវប្បធម៌ព្រាហ្មណ៍ដោយគ្មានអ្នកគោរពរាប់អានក៏សាបសូន្យអស់ទៅនៅសល់តែគ្រឿងរចនានិងការទំនៀមទម្លាប់បន្តិចបន្តួចក្នុងពិធីខ្លះៗមានបរិយាកាសពិធីអភិសេកជាដើមប៉ុណ្ណោះអាស្រ័យជនជាតិខ្មែរភាគច្រើនជាពុទ្ធសាសនិកនិងមានព្រះមហាក្សត្រជាអគ្គពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភទើបប្រទេសខ្មែរក៏ជាប្រទេសពុទ្ធសាសនិកពេញទីហើយទទួលស្គាល់តាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅព្រះពុទ្ធសាសនាថាជាសាសនារបស់រដ្ឋថែមទៀតនាសម័យពុទ្ធសតវត្សទី25ប្រទេសខ្មែរមានភពសំណាងលើសលុបជាងសតវត្សមុនៗដែលមានបន្ទាប់មកពីសម័យអង្គរព្រោះបានឯករាជ្យមានអធិបតេយ្យបរិបូរទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅហើយមានទីបណ្ដុះវប្បធម៌ខាងពុទ្ធសាសនាគឺកើតមានសាលារៀនធម្មវិន័យសាលាពុទ្ធិកបឋមសិក្សាសាលាពុទ្ធិកវិទ្យាល័យសាលាពុទ្ធិកមហាវិទ្យាល័យពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតក្រុមជំនុំប្រត្រៃបៃដកសមាគមមិត្តពុទ្ធិកវិទ្យាល័យនិងពុទ្ធិកសមាគមពិភពលោកមជ្ឈមណ្ឌលភូមិភាគកម្ពុជារដ្ឋព្រមទាំងមានប្រសង់បានបំពេញគន្ធធុរៈរៀនប្រឡងជាប់ថ្នាក់ជាអ្នកធម្មវិទូជាមហាបឋានវិជ្ជានិងជាមហាឧត្តមវិជ្ជាច្រើនរាប់ពាន់រូបហើយបញ្ជូនព្រះមហាឧត្តមវិជ្ជាច្រើនរូបឲ្យទៅសិក្សាអប់រំបំពេញវិជ្ជាក្នុងប្រទេសផ្សេងៗមានប្រទេសឥណ្ឌានិងភូមាជាដើមដំណើរការខាងលើនេះនាំឲ្យប្រទេសខ្មែរមានកម្លាំងល្មមពេញចិត្តធ្វើបុណ្យសម្ពោធលើកស្ទួយព្រះពុទ្ធសាសនាដែលមានអាយុគម្រប់2500វស្សាផងនឹងនាំឲ្យមានការសង្ឃឹមថាវប្បធម៌ពុទ្ធសាសនាទាំងខាងទ្រឹស្ដីទាំងខាងប្រតិបត្តិ រឹងរឹតតចរឹសដោះលូតលាស់ចម្រើនធំទូលាយទូទៅក្នុងពិភពលោកផងអំពីវប្បធម៌ពុទ្ធសាសនាខាងទ្រឹស្ដីជំនឿជាតិខ្មែរធ្លាប់យល់ឃើញតាមព្រះពុទ្ធសាសនាថាការថ្លៃថ្នូរថោកទាបបរិសុទ្ធនឹងមិនបរិសុទ្ធកើតមកអំពីខ្លួនមានខ្លួនជាទីសម្ភពមិនមែនកើតដោយស្នាដៃទេវតាណាឡើយសូម្បីព្រះពុទ្ធជាគ្រូដើមក៏បានទទួលការថ្លៃថ្នូរបរិសុទ្ធព្រោះអំពើដែលជាសំណាងរបស់ព្រះអង្គដែរកាលទ្រង់បំពេញពុទ្ធកិច្ចទ្រង់គ្រាន់តែប្រាប់ផ្លូវនៃសេចក្តីថ្លៃថ្នូរបរិសុទ្ធទ្រង់មិនអាចប្រទានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរបរិសុទ្ធដល់គេដែលមិនធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនោះផងបានទេកាលមានវប្បធម៌ខាងទ្រឹស្ដីដូច្នេះទោះជនជាតិខ្មែរធ្វើការអ្វីៗដែលតាក់ទិនដោយពិធីបន់ស្រន់ក៏ធ្វើគ្រាន់តែជាទំនៀមទម្លាប់ជាប់តមកចំនួនព្រាមប៉ុណ្ណោះមិនមែនជឿថាទោះបីគ្មានអំពើសមហេតុផលក៏អាចថ្លៃថ្នូរបរិសុទ្ធបានទេទានសិលនិងភាវនាចាត់ជាអំពើដែលសមហេតុសមផលនៃសេចក្តីថ្លៃថ្នូរបរិសុទ្ធអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយមានប្រពុតជាដើមដែលបានទទួលសេចក្តីថ្លៃថ្នូរបរិសុទ្ធក៏ព្រោះតែអំពើនេះទាំងអស់ពុទ្ធការកធម៌10ប្រការមានទានជាដើមហើយមានឧបេក្ខាជាអវសានដែលហៅថាទស្សបារមីក៏សង្គ្រោះចូលក្នុងអំពើនេះដែរអំពីវប្បធម៌ពុទ្ធសាសនាខាងការប្រតិបត្តិដោយសារទ្រឹស្ដីដើមដូចបានពោលមកហើយនេះជនជាតិខ្មែរក៏មានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងទានសិលនិងភាវនាផងក្នុងបុគ្គលដែលជាអ្នកទានអ្នកសិលអ្នកភាវនាផងដែរដោយសារសទ្ធាជ្រះថ្លានេះទើបខំបំពេញទានសិលនិងភាវនាធ្វើខ្លួនឲ្យទៅជាអ្នកទានអ្នកសិលនិងជាអ្នកភាវនាករណីកិច្ចក្នុងជីវិតរបស់ជនជាតិខ្មែរតែងមានអំពើគឺទានសិលនិងភាវនានេះជាទីជ្រះថ្លានិងជាទីកក់ក្ដៅដរាបដល់អស់អាយុសង្ខារព្រោះឃើញថាមានតែអំពើនេះទេដែលអាចសាងខ្លួនឲ្យទៅជាមនុស្សល្អត្រូវតាមព្រះពុទ្ធសាសនាហើយសមគួរដល់ខ្លួនដែលកើតហើយត្រូវចាស់ស្លាប់តទៅនេះសូមជម្រាបអំពីពាក្យថាអ្នកទានអ្នកទានជាតិខ្មែរគឺបានន័យថាអ្នកដែលធ្វើទានដែលមានសេចក្តីជាខ្មែរតែងធ្វើទានដោយអនុគ្រោះផងដោយបូជាផងជួនខ្វះខាតគួរគេធ្វើទានដោយអនុគ្រោះជួនមិនខ្វះខាតទេតែមានគុណធម៌ល្អគួរគេធ្វើទានដោយបូជាបើជួននោះខ្វះខាតផងមានគុណធម៌ល្អផងគួរគេធ្វើទានដោយអនុគ្រោះផងដោយបូជាផងដូច្នេះដើម្បីឲ្យបានផល្លានិសង្សច្រើនសមគួរដល់ទានដែលមានគុណអាចកំចាត់មច្ឆរិយៈចិត្តចង្អៀតហើយធ្វើចិត្តឲ្យទូលាយជនជាតិខ្មែរទើបនិយមធ្វើទានដល់ពួកបព្វជិតក្នុងពុទ្ធសាសនាជាងពួកជនឯទៀតដរាបដល់ភ្លេចគិតមាតាបិតាក៏មានមកពីឃើញថាពួកនេះតែងមានការខ្វះខាតគួរអនុគ្រោះផងមានគុណគួរបូជាផងការធ្វើទានដល់ពួកនេះជាមធ្យោបាយពង្រីកសេចក្តីសុខចម្រើនឲ្យរីកធំទូលាយដល់សពសัตว์ឥតរើសមុខព្រោះពួកនេះជាអ្នកបម្រើពុទ្ធសាសនាដោយធ្លាប់មានប្រពៃណីធ្វើទានតាំងពីបុរាណកាលទោះបីស្រុកទេសធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិធំធំខ្សត់អ្នកប្រាជ្ញខ្សត់កំពីក្បួនខ្នាតដោយក្នុងសម័យខ្លះមានសម័យក្រុងលង្វែកជាដើមជនជាតិខ្មែរក៏នៅតែរក្សាប្រពៃណីធ្វើទានដរាបបុណ្យឆ្លងវាលោកចេតដីនិមន្តប្រសង់ស្រង់ទឹកចូលឆ្នាំបុណ្យចូលវស្សាបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌបុណ្យចេញវស្សាបុណ្យមាឃបូជានិងបុណ្យវិសាខបូជាជាដើមសុទ្ធតែមានការធ្វើសក្ការៈគោរពរាប់អានបូជាព្រះរតនត្រ័យដោយអមិសបូជានិងបដិបត្តិបូជាជាប្រពៃណីទាំងអស់ហេតុនេះបានជាវប្បធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនាមិនរលើងឬសាបសូន្យទៅពីប្រទេសខ្មែរឡើយទោះប្រទេសនេះមានការភ័ន្តប្រែចលាចលឬមានជាតិសាសន៍ដទៃនាំសាសនាជាគូប្រឆាំងមកផ្សាយយ៉ាងណាក៏ដោយអំពីអ្នកសិលអ្នកសិលគឺអ្នកដែលរក្សាសិលជាជាតិខ្មែរ ដែលមានប្រាជ្ញាតែងរក្សាសិលមាននិច្ចសិលជាដើមដើម្បីវាចាកការបៀតបៀនជនដទៃផងដើម្បីផ្ដាច់កង្វល់អាក្រក់ដោយកាយវាចាដែលជាហេតុក្តៅក្រហាយចិត្តផងដើម្បីរំងាប់ពៀរវេរានិងសាងសេចក្តីកក់ក្តៅទុកចិត្តគ្នាក្នុងលោកផងព្រោះជនទ្រុសិលគ្មានអភ័យទានទេប្រែសេចក្តីថាជាអ្នកឲ្យតែសេចក្តីភ័យបារម្ភឲ្យតែសេចក្តីមិនទុកចិត្តដល់គ្នានឹងគ្នាអ្នកសិលមិនអាចដើរឧបាយបំបត្តិទ្រព្យសង្ឃទ្រព្យរាជការទ្រព្យឯកជនឬទទួលសំណូកយកទៅចិញ្ចឹមខ្លួនចិញ្ចឹមគ្រួសារឬធ្វើបុណ្យទានអ្វីៗឡើយហេតុនេះអ្នកសិលអាចជាទីកក់ក្តៅទុកចិត្តនិងជាទីពឹងរបស់រដ្ឋទៀតផងរដ្ឋបើមានអ្នកសិលជាពលរដ្ឋច្រើននឹងពុំអាចធ្លាក់ខ្លួនទៅជាបាវព្រាវរបស់រដ្ឋណាដោយងាយៗទេដូច្នេះទើបរដ្ឋខ្លះខំអប់រំពលរដ្ឋឲ្យមានសីលធម៌តាំងពីក្មេងៗរហូតដល់ទៅបំបត្តិមិនឲ្យបិទស្រាក្នុងស្រុកនិងមិនឲ្យស្រាអភៀនចូលស្រុកទៀតផងដូចគ្រួសារដែលមានសីលធម៌ល្អមិនចង់ឲ្យមានលបែងស៊ីសងឡើងផ្ទះទេព្រោះខ្លាចមានការខូចអាក្រក់ដល់កូនចៅអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយតែងឃើញអំពើទ្រុសិលឬលបែងស៊ីសងថាជាភ័យរបស់លោកសន្និវាសទើបមានហេរិអតបៈខ្ពើមខ្លាចអំពើទាំងនេះដោយគេខ្ពើមខ្លាចពស់អសិរពិសដែលពេនត្រាំក្នុងលាមុខកាលបើលោកសន្និវាសមានសីលធម៌ល្អលោកសន្និវាសនេះនឹងមិនមានការបៀតបៀនគ្នាឡើយអាស្រ័យការមិនបៀតបៀនសេចក្តីសុខក៏មានឡើងសំនឹងពុទ្ធអវាទថាអភិបច្ឆັງសុខังលោកេការមិនបៀតបៀនគ្នាជាសុខក្នុងលោកជនជាតិខ្មែរធ្លាប់ជាអ្នកមានសីលធម៌បែបនេះមកតាំងពីបុរាណកាលតែមិនមានចំនួនច្រើនជាងមនុស្សទ្រុសិលទេតទៅគួរណាស់តែរត់រកមធ្យោបាយអប់រំពលរដ្ឋឲ្យទៅជាអ្នកសិលមានភាកច្រើនឡើងដើម្បីជាទីពឹងនៃរដ្ឋអំពីពាក្យថាអ្នកភាវនាអ្នកភាវនាជាតិខ្មែរតែងមានការចម្រើនភាវនានិងការនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះជាប្រពៃណីតាំងពីបុរាណកាលក្រៅពីចម្រើនភាវនាក្នុងពូជនីយដ្ឋានមានព្រះវិហារជាដើមតែងភាវនានៅនឹងកុដិឬនៅនឹងគេហដ្ឋានដែលហៅថាធ្វើវត្តព្រឹកនិងវត្តល្ងាចនៅកុដិប្រសង់និងផ្ទះឧបាសកតែងមានតុតាំងតម្កល់ព្រះពុទ្ធរូបព្រមទាំងគ្រឿងសក្ការៈបូជាដែលហៅថាក្រែព្រះធរជាទីគោរពនមស្ការនិងជាទីចម្រើនភាវនាឯការចម្រើនភាវនានោះគេតែងមានការចម្រើនចតុរារក្ខកម្មដ្ឋានជាគោលគឺកចម្រើនភាវនារំលឹកពុទ្ធគុណធម្មគុណនិងសង្ឃគុណដើម្បីបណ្ដោះចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងប្រគុណទាំងនោះមិនឲ្យចិត្តរួញរាថយឬរសាយចេញពីកុសលធម៌ខចម្រើនព្រហ្មវិហារគឺភាវនាផ្សាយមេត្តាដល់សត្វទូទៅដោយតាំងចិត្តឲ្យបានភពប្រទេសតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់គ្នាផ្សាយករុណាដោយប្រាថ្នាឲ្យបានរួចរដោះចាកទុក្ខគ្រប់ប្រាណផ្សាយមុទិតាដោយប្រាថ្នាមិនឲ្យប្រះព្រាត់ចាកសេចក្តីសុខដែលបានហើយទាំងអស់គ្នាផ្សាយឧបេខាដោយគិតថាសត្វទាំងអស់គ្នាតែងមានកម្មជារបស់ខ្លួនគឺថាបើខ្លួនធ្វើល្អនឹងទទួលផលល្អធ្វើអាក្រក់នឹងទទួលផលអាក្រក់ដើម្បីកំចាត់បងចិត្តព្យាបាទចិត្តវិបដិសារីនិងចិត្តរិសាឫស្យាឈ្នានេះគ្នាជាដើមកចម្រើនអសុភភាវនាពិចារណារាងកាយដែលជាទីប្រជុំធាតុទាំង4ឲ្យឃើញថាពោពេញដោយអាការៈស្មោកគ្រោកមិនស្អាតមានសក់រោមក្រចកថ្មិញស្បែកជាដើមខចម្រើនមរណសតិភាវនានឹកពិចារណាសេចក្តីស្លាប់ដែលត្រូវមានដល់ខ្លួនដោយទៀងទាត់តែមិនប្រកាសថាមានមកដល់ថ្ងៃណាព្រោះជីវិតមិនទៀងដើម្បីបណ្ដោះចិត្តសង្វេគហើយប្រញាប់ចាប់ធ្វើការដែលមានខ្លឹមសារឲ្យសមគួរដល់ខ្លួនដែលមានសេចក្តីស្លាប់ចាំស្កាត់នៅពីខាងមុខការចម្រើនភាវនាដែលរៀបរាប់មកនេះជាពិធីសាងសេចក្តីស្ងប់សុខក្នុងចិត្ត ហើយអាចញ៉ាំងចិត្តជាទៀនជាសិលឲ្យរឹតតែមានជំហររឹងប៉ឹងនិងឲ្យមានផលានិសង្សច្រើនទៀតផងហេតុនេះទើបលោកអ្នកខ្លះអាចលះកង្វល់ផ្សេងផ្សេងទៅសងំចម្រើនសមថកម្មដ្ឋានក្នុងទីស្ងាត់ដើម្បីឲ្យបានផលានិសង្សនេះផងដើម្បីឲ្យបានសម្រេចឈាននៃចិត្តដែលជាទីតាំងនៃវិបស្សនាកម្មដ្ឋានផងឯវិបស្សនាភាវនាក៏ជាករណីយកិច្ចត្រូវធ្វើបន្ទាប់ពីការចម្រើនចតុរារក្ខកម្មដ្ឋានដែលហៅថាសមថភាវនានោះដែរហេតុនោះកាលបានភាវនារំលឹកគុណព្រះរតនត្រ័យផ្សាយមេត្តាចម្រើនអសប់និងរំលឹកសេចក្តីស្លាប់រួចហើយតែងភាវនាវិបស្សនាកម្មដ្ឋានពិចារណាអត្ថភាពទាំងមូលឲ្យឃើញថាគ្រាន់តែជានាមរូបឬគ្រាន់តែជាខណ្ឌ5ជាដើមប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាសត្វជាបុគ្គលយើងគេទេហើយលើកសភាពធម៌ទាំងនេះឡើងកាន់ត្រៃលក្ខភាវនាបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាមិនទៀងព្រោះកើតហើយរលត់ទៅនិងប្រែក្លាយទៅជាសភាពផ្សេងផ្សេងជាទុក្ខព្រោះក្តៅក្រហាយដោយភ្លើងកិលេសនិងភ្លើងទុក្ខគ្រប់រយៈកើតរលត់និងប្រែក្លាយជាអនត្តាមិនមែនខ្លួនព្រោះមិននៅក្នុងអំណាចដើម្បីរំលាយនៅឧបាទានមានសេចក្តីប្រកាន់តាមលោកសន្មតថាជារបស់យើងថាជាយើងនិងថាជាខ្លួនប្រាណរបស់យើងដែលជាហេតុឆេះក្តៅឲ្យអស់សូន្យទៅពីខន្ធសន្តានហើយបាននៅព្រះនិព្វានគ្មានឆេះដោយភ្លើងទុក្ខនិងភ្លើងកិលេសឡើយសមនឹងពុទ្ធភាសិតថាសីលេណវិតកបន្តੰបរិយុទ្ធੰសមាធិនីបញ្ញាយៈអនុសយ៉ាងឆិនទាំងបតោនិព្វានមុតតមੰប្រែជាសេចក្តីខ្មែរថាអ្នកប្រាជ្ញតែងលះកិលេសរាគៈទោសៈមោហៈថ្នាក់វិតកមៈដោយសិលថ្នាក់បរិយុទ្ធានដោយសមាធិថ្នាក់អនុសយៈដោយបញ្ញាទើបបានសម្រេចព្រះនិព្វានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បងប្អូនជនជាតិខ្មែរទាំងបព្វជិតទាំងក្រហស់ច្រើនតែបានភាវនាអប់រំចិត្តដោយសមថៈនិងវិបស្សនាតាំងពីបុរាណកាលដូចបានពណ៌នាមកនេះឯងទាំងអស់នេះឯងដែលហៅថាវប្បធម៌ពុទ្ធសាសនាខាងការប្រតិបត្តិព្រះអង្គនិងលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពអត្តបទដែលមានចំណងជើងថាវប្បធម៌ពុទ្ធសាសនានៅកម្ពុជារដ្ឋដែលខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបានលើកឡើងយកមកអានប្រគេននិងជូនលោកអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងឱកាសនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរព្រគុណនិងសូមអរគុណ
បច្ចុប្បន្នខ្មែរប៉ុស KPR ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបច្ចុប្បន្នខ្មែរប៉ុសសង្ឃឹមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់បច្ចុប្បន្នខ្មែរប៉ុសយើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអស់លោកនៅនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ